Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Opozicija stoji iza blokade rektorata, Mali može da bude ministar i sa osnovnom školom, poručuje Vučić. Bivši predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović negirao krivicu u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. U centru Beograda otežan saobraćaj zbog poplave koju je prouzrokovao kvar na vodovodnoj cevi. Učenici širom sveta započeli proteste zbog klimatskih promjena. U Srbiji sutra sunčano, ujutru hladno, tokom dana temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji istraživali smo koje su grupe građana pogođene diskriminacijom u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govori poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Postupanje u pojedinačnim slučajevima ukazuje da su pripadnici romske nacionalne manjine nažalost i dalje najugroženiji.
A čućete i kakvim se sve izgovorima služe javna preduzeća kako bi izbjegla da daju odgovor na upit o svom poslovanju. Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, prenosi odgovor koji je dala firma Autotransport Pančevo, koja je na dan kada je ove godine održan veliki miting opozicije u Beogradu, redukovala saobraćaj ka glavnom gradu pod obrazloženjem da nemaju dovoljno goriva i vozača.
Zaista od ATP Pančeva smo dobili izvanredan odgovor da je to preduzeće od strateškog interesa za Srbiju, te da je spisak vozila sa podacima o njima, uključujući i količinu goriva, deo plana odbrane i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i zato ima oznaku državna tajna.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 20. septembar. U centru Beograda u ulici Kraljice Marije rano jutro spukla je cev na mestu gde se izvode radovi tokom rekonstrukcije te ulice. Usled pucanja cevi došlo je do poplave u toj i okolnim ulicama. Saobraćaj u tom delu grada je otežana zbog velike količine vode i mulja, teže prolaze i pešaci. Voda ispuknute cevi, kulja i sliva se u Cvićevu ulicu, Bulevar Despota Stefana, ulicu Starine Novaka, Dalmatinsku i ulicu Stanoja Glavaša. Vladimir Šobot iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije rekao je za naš program da problem u vodosnabdevanju u centralnim delovima grada traje već od jutarnjih sati, kao i da se još ne zna uzrok kvara.
O uzroku kvara možemo da pričamo tek kada naše ekipe dođu na samo lice mesta, odnosno kad se otpočne sa otklanjanjem defekta, s obzirom na to da smo do sada zatvarali vodu, trenutno se ta cev drenira, odnosno ističe voda koja se nalazila u samoj cevi, a s obzirom da je cev postavljena gravitaciono, odnosno nizvodno, potrebno je još neko vreme da se voda izdrenira. Crpljenja vode neće biti kao što i nikad nema kada dolazi do kvarovima na uličnim cevima, zato što voda odlazi u kanalizaciju, odnosno drenira se u zemlju.
Kako ističe Šobot, očekuje se da kvar bude saniran do ponoći.
Postoji problem u vodosnabdevanju već od jutarnjih sati, pogotovo centralnih delova grada, pogotovo problem u vodosnabdevanju imaće građani koji žive na višim spratovima zgrada, a umanjen pritisak mogu očekivati svi ostali. Prema prvoj našoj proceni, otklanjanje kvara trajaće do ponoći, a uspostavljanje normalnog vodosnabdevanja, s obzirom na to da je potrebno napuniti sistem posle otklanjanja kvara, očekujemo u ranim jutarnjim satima.
Prema njegovim rečima, za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti koju je izazvao kvar. A kakva je trenutna situacija na beogradskim ulicama, zna naš Ognjen Zorić, koji se nalazi u blizini mesta gde je došlo do havarije. Ognjene, kako trenutno izgleda mesto kvara i okolne ulice?
Pa Nevena, ono što mogu da vidim je da kao što je rekao i tvoj prethodni sagovornik, voda se i dalje drenira, dakle voda i dalje teče ovde na mestu na kome je do kvara došlo, to je ugao Karnegijeve i Kraljice Marije. Kraljice Natalije, voda se izliva manjim intenzitetom, ali i dalje teče. Ovde je veliki broj radnika, ali i veliki broj građana koji su zainteresovani, gledaju šta se događa, slikaju mobilnim telefonima. Voda je napunila ulicu u kojoj je cev pukla, ali to ne ometa preterano saobraćaj jer je ulica već zatvorena zbog rekonstrukcije. Međutim, sliv vode je bio toliki da se voda ulila i u ulicu, na primjer, Starine Novaka, koja nije zahvaćena radovima, pa je tako saobraćaj, ali i kretanje pešaka otežano i u njoj. Ono što sam video dolazeći ovamo, na primjer, je da bager povremeno izlazi na kolovoz kako bi uklonio zemlju i šljunak, da bi se vozila nesmetano kretala, dok pešaci ulicu na važnoj raskrsnici koju Beograđani zovu kod glavne pošte, dakle kod ulice Starine Novaka, prelaze tako što gaze pažljivo preko paleta pobacanih, drvenih paleta pobacanih u vodu jedan po jedan, pošto je voda i dalje ima dosta na toj rasprostranjenosti. Dakle, to je slika, voda i dalje otiče ne intenzitetom kojim je to bilo pre nekoliko sati, ali definitivno i dalje curi i ono što možemo da vidimo je da se ovdje okupio veliki broj radnika, majstora i da rade očigledno i verovatno na sanaciji.
Hvala ti Ognjene, bio je to Ognjen Zorić koji se javio iz centra Beograda gde je trenutno otežan saobraćaj zbog poplove koju je prouzrokovalo pucanje vodovodne cevi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred drugim osnovnim sudom u Beogradu počelo je suđenje za paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića u decembru prošle godine, a prvooptuženi Dragoljub Simonović, tada predsjednik opštine Grocka, u potpunosti je negirao optužnicu, dok su trojica ostalih optuženih delimično priznala krivicu. Prethodno ročište odloženo je zbog toga što se na suđenju nisu pojavili branioci bivšeg predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića, koji se sumnjiči da je podstrekivao paljenje kuće, i Igora Novakovića, osumnjičenog da je organizovao napad. Milanu Jovanoviću je u noći između 11. i 12. decembra prošle godine zapaljena kuća u Vrčinu molotovljevim koktelom. Jovanović je u tom trenutku bio sa suprugom u kući. Studenti iz organizacije 1 od 5 miliona već sedmi dan blokiraju zgradu rektorata zahtevajući od rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović da na radioteleviziji Srbije da preporuku premijerki Srbije Ani Brnabić da smeni ministra financija Sinišu Malog zbog spornog doktorata. Tokom noći u blokadi u zgradi rektorata bilo oko 30 studenata, a oni su spavali na podu u glavnom holu zgrade, prenosi Beta. Dogovora sa rektorkom još uvijek nema. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je ranije danas da je univerzitet autonoman i da vlada Srbije ne može da se meša u dešavanja u rektoratu, ali da ne bi trebalo da se meša ni opozicija. Na to je jedna od studentkinja iz organizacije 1 od 5 miliona Valentina Reković rekla da bi bilo bolje da se ministar prosvete bavi pitanjima studenata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je gostujući na televiziji Pink da opozicija stoji iza blokade rektorata Univerziteta u Beogradu. On je kazao da ti studenti žele da utiču na sastav vlade i da Siniša Mali, čiju smenu studenti traže, ne mora da ima bilo kakvu diplomu, da može da ima samo osnovnu školu i da je to pitanje političkog izbora. Za šta odgovara onaj ko je taj izbor napravio, rekao je Vučić. On je rekao i da je prodaja oružja Saudijskoj Arabiji dozvoljena i da će se zalagati da što više oružja Srbija proda. Rekao je to gostujući na televiziji Pink i time se osvrnuo na optužbe da je u prodaji oružja koje kupuje po povlašćenoj ceni učestvovao i Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Vučić je pozvao da oni koji o tome govore, ako imaju dokaze da je počinjeno krivično delo, te dokaze i dosta. A ako nemaju, Vučić poručuje da prestanu da o tome pričaju.
slobodnaevropa.org.
Za danas najavljeni početak iseljenja 5 izbegličkih porodica iz stanova u Ustaničkoj ulici u Beogradu, kojima raspolaže Komesarijat za izbeglice, odložen je po nalogu Komesarijata. Prvo iseljenje porodice Devetak, koju čine starica i njene dve unuke, bilo je zakazano za jutros u 9 časova, a odloženo je iz tehničkih razloga, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Komesarijatu. Iseljenja su bila najavljena do 27. septembra, a stanari odbijaju da napuste stanove dok im se ne obezbedi adekvatan alternativni smeštaj. Iako su sve porodice prethodnih dana dobile rešenje o odlaganju izvršenja iseljenja, ispred zgrade se u petak ujutru okupilo 30 aktivista nevladine združene akcije Krov nad glavom i građana koji su se, kako nam je rekao predstavnik Krova nad glavom Vladimir Logos, došli za svaki slučaj.
Svih 5 porodica koje su trebale da bude iseljene su dobile, dakle, naloge za odlaganje iseljenja. To je potvrdila opština Zvezdara. Izvršitelj je rekao da, dakle, neće asistirati Komesarijatu za izbeglice. Međutim, to ne znači mnogo ukoliko znamo da se ovo dešava po treći put. Sa prisilnim iseljenjem treba prestati u potpunosti i, dakle, tražiti neko rešenje dogovorima i razgovorima, a ne prisilom.
Komesarijat za izbeglice planirao je da u ove stanove useli druge izbegličke porodice koje su, kako navode, to pravo stekle na legalnom konkursu, dok su sadašnji stanari prema tumačenju komesarijata u zgradu ušli bespravno pre 11 godina. Stanari ne negiraju da su u stanove ušli bez rešenja, ali navode da im je bio potreban nužni smeštaj, a da su ti stanovi, kako navode, i u združenoj akciji Krov nad glavom bili izgrađeni 2004. godine iz donacija i da su od tada stajali prazni. Među stanarima čije iseljenje bilo najavljeno za naredne dane su i Miodrag Stević sa Kosova i Gordana Radović iz Sarajeva.
Ovo nije nikakvo rješenje, ovo je samo nešto što se prolongira za dalje. Mi nemamo nikakvo, nekakav modus da budemo zbrinuti na neki način. Ovo je samo produžavanje agonije.
Mi smo im rekli, što se nas tiče, mi ćemo da se iselimo, ali neko rješenje da nam daje. Znači, uopšte nema rješenja o tom. Samo obećanje je ono što kažu ludo radovanje. I onda na kraju dobijemo iseljenje.
Pokušaj iseljenja izbjeglica sa prostora bivše Jugoslavije, koje su privremeno smeštene u soliteru u Ustaničkoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara, traju već 2 godine. Prvi pokušaj bio je u novembru 2017. godine, a potom i u julu 2018. Svaki put bili su organizovani i protesti, a 24. jula 2018. bilo je i privedeno 10 aktivista krova nad glavom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od 58 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koje je nevladina organizacija Transparentnost Srbija uputila preduzećima u državnom vlasništvu, stigli su odgovori na svega 33 adrese, saopštila je ova organizacija na današnjoj konferenciji za medije u Beogradu. Prema rečima Zlatka Minića, saradnika Transparentnosti, upiti su se odnosili kako na izjave o radu koje su davali čelnici preduzeća, tako i na odzivne izveštaje koji pokazuju otklanjanje nepravilnosti otkrivenih u reviziji državne revizorske institucije. Minić kaže da nema šablona koji bi pokazao na koja pitanja većina preduzeća izbegava da odgovori. Osim ignorisanja, dodaje on, neretko su stizali i živopisni izgovori za nedavanje informacija. Kao primjer, Minić navodi odgovor koji je Transparentnost dobila od preduzeća Autotransport Pančevo, koje je 13. aprila ove godine, na dan kada je održan veliki miting opozicije u Beogradu, redukovalo saobraćaj ka glavnom gradu pod obrazloženjem da nemaju dovoljno goriva i vozača.
I onda smo im tražili informaciju da li su oni zaista postavili to obaveštenje, kojom količinom goriva su raspolagali tog dana, koja količina goriva im je potrebna za redovno obavljanje saobraćaja, zašto se desilo da nema dovoljno goriva, da li nije sprovedena javna nabavka. Zaista od ATP Pančeva smo dobili izvanredan odgovor da je to preduzeće od strateškog interesa za Srbiju u skladu sa rešenjem o utvrđivanju privrednih društava i drugih pravnih lica koji proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije, te da je spisak vozila sa podacima o njima, uključujući i količinu goriva, deo plana odbrane i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i zato ima oznaku državna tajna. To je potpisao VD direktora preduzeća Đorđe Bojanić.
Prema podacima agencije Access Info, koja je sprovela istraživanje na uzorku od 124 zemlje, u 66% slučajeva javna preduzeća imaju obavezu davanja informacija od javnog značaja, dok u 41% tu obavezu imaju privatna preduzeća koja vrše javna ovlašćenja ili se finansiraju iz javnih izvora, kaže saradnica Transparentnosti Miša Bojović.
Ono što je bilo možda, što je možda zanimljivo jeste da recimo ovo drugo rešenje koje se smatra za nijansu naprednijim po pitanju transparentnosti rada, koje uključuje privatna pravna lica, postoji nekoliko zemalja koji su recimo predvideli ovu obavezu zakonom, a nisu predvideli za državna preduzeća. I recimo na primjeru Danske vrlo je detaljno uređeno za privatna pravna lica, dok je za državna preduzeća spomenuto samo za određeni tip preduzeća iz energetskog sektora recimo. Recimo, odnosi se na toplane, na gasna preduzeća i ostalo, a nije za druga. Srbija po trenutnom zakonu je po članu 3 je predvidela ovu obavezu za oba tipa preduzeća.
Međutim, prema rečima Nemanje Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija, nacrt izmena zakona o pristupu informacijama od javnog značaja koji je predstavljen prošle godine donosi rješenje po kojem bi se akcionarska društva isključila iz primjene ovog zakona. Nenadić dodaje da to hoće li neko preduzeće biti organizovano kao javno ili kao akcionarsko društvo zavisi isključivo od političke volje.
Svakog trenutka, svakog časa neko preduzeće koje je sada javno i koje bi po novim rješenjima bilo obuhvaćeno tom obavezom da postupa po zahtjevima, može promeniti svoj organizacioni oblik i sutradan već postati neko akcionarsko društvo koje bi bilo izuzeto ukoliko se ove izmjene zakona usvoje. E zato mi govorimo o tome da je ta opasnost koja se nadbila nad opšti režim pristupa informacijama tako velika i da ove izmjene ne bi smjele da se usvoje u tom obliku, odnosno trebalo bi naprotiv ići u suprotnom pravcu i obezbediti pristup informacijama čak i kada je neko preduzeće manjinski u državnom vlasništvu, ali raspolaže značajnim javnim resursima.
Kaže Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. Opširnije o ovoj temi čitajte popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Opozicija stoji iza blokade rektorata, Mali može da bude ministar i sa osnovnom školom, poručuje Vučić. Bivši predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović negirao krivicu u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. U centru Beograda otežan saobraćaj zbog poplave koju je prouzrokovao kvar na vodovodnoj cevi. Učenici širom sveta započeli proteste zbog klimatskih promjena. U Srbiji sutra sunčano, ujutru hladno, tokom dana temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama i čućete utiske grupe mladih iz Srbije koja je prvi put posetila Vukovar i spomen dom Ovčara, mesto stradanja 200 ratnih zarobljenika i civila. Slušamo Biljanu Mitrović iz Novog Sada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve. Odnosno i kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo stacima metaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Hiljade učenika napustili su danas učionice i izašli na ulice gradova u Australiji u okviru globalnih protesta sa zahtevom da svetski lideri na samitu UN-a usvoje hitne mere za sprečavanje posljedica klimatskih promjena. Organizatori procenjuju da je više od 300.000 ljudi izašlo na ulice australijskih gradova. Slični protesti koje je inspirisala 16-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg planirani su danas u oko 150 zemalja, među kojima i Srbija. Cilj je da đaci i ostali iz čitavog sveta zajedno izraze stav o posljedicama klimatskih promjena po planetu. Računa se da će širom svijeta danas biti organizovano više od 5.000 događaja, a glavne demonstracije biće održane u Njujorku gdje se očekuje preko 1.000.000 đaka iz 1.800 javnih škola. Uzbunjivač koji je podneo prijavu protiv predsjednika Sjedinjenih Država navodno je američki obavještajni zvaničnik, a žalba uključuje i Ukrajinu, piše Washington Post i drugi američki mediji. Obećanje koje je Trump navodno dao u telefonskom razgovoru bilo je toliko alarmantno da je uzbunjivač koji je radio u Bijeloj kući reagovao. Donald Trump ove navode negira, prenosi Ajla Obradović.
Se na dva bivša američka zvaničnika piše da je stvar uključivala obećanje koje je Trump dao u telefonskom razgovoru sa stranim liderom i koje je bilo toliko alarmantno da je američki obavještajni zvaničnik koji je radio u Bijeloj kući podnio žalbu generalnom inspektoru obavještajne zajednice. New York Times, pozivajući se na dvije osobe upoznate sa slučajem, prenosi da se barem dio navoda odnosi na Ukrajinu. Dodaje se da nije odmah bilo jasno kako se Ukrajina uklapa u optužbe. Joseph Maguire, vršilac dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe, do sada nije dozvolio da se detalji žalbe proslijede Kongresu kako to zahtjeva zakon. Trump je na prve izvještaje o žalbi odgovorio nazivajući ih lažnim vijestima.
Skoro svaki put kada razgovaram telefonom sa stranim liderom, razumem da možda ima puno ljudi koji slušaju od raznih američkih agencija, a da ne spominjem one iste druge zemlje. Nema problema.
Napisao je predsjednik SAD-a na Twitteru i dodao:
znajući sve ovo, da li iko dovoljno glup da poveruje da bih rekao nešto neprimereno u razgovoru sa stranim liderom tokom tako potencijalno veoma slušanog poziva, i onako bih uradio samo ono što je ispravno, a uradio bih samo dobro za SAD.
Zaključio je Trump. Michael Atkinson, generalni inspektor, 19. septembra je svjedočio pred članovima obavještajnog odbora predstavničkog doma iza zatvorenih vrata o žalbi zviždača. U više navrata je odbio da se članovima odbora razgovara o sadržaju žalbe, rekavši da nije ovlašten za to. Atkinson je rekao da se žalba sastoji od ozbiljnog ili otvorenog problema, zloupotrebe ili kršenja zakona koji uključuje tajne podatke. Otkriveno je u pismu zastupnicima, prenosi BBC. Navodno je žalba podnesena 12. augusta. U izvještaju Washington Posta navodi se da je 2,5 sedmice prije podnošenja žalbe američki predsjednik razgovarao sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Demokrate u predstavničkom domu već su počeli istragu tog poziva kako bi utvrdili da li su Trump i njegov advokat Rudy Giuliani pokušali izmanipulisati vladu Ukrajine da im pomogne u Trumpovoj kampanji za ponovni izbor 2020. godine, pokretanjem istrage protiv potencijalnog demokratskog rivala Joea Bidena, čiji sin je poslao u Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istraživali smo kako se nadležni u Srbiji suprotstavljaju diskriminaciji i govoru mržnje. Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu je pre nekoliko dana na konferenciji Borba protiv netolerancije i promocija jednakosti, kojom je obeleženo 70 godina Saveta Evrope, upozorio na oživljavanje rasizma, ksenofobije i antisemitizma, stvaranja atmosfere netolerancije i primetno nasilje protiv migranata sa kojima se suočavaju evropska društva. Sam Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao je da postoji zakonski okvir koji sankcioniše podstrekivanje na nacionalnu, rasnu i versku mržnju netoleranciju te zabranjuje govor mržnje, ali da zakoni moraju da se primenjuju, priredila Branka Trivić.
U nekoliko proteklih godina Romi, starija populacija, građani s posebnim potrebama i žene najčešće su mete diskriminacije i netolerancije u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Postupanje u pojedinačnim slučajevima ukazuje da su pripadnici romske nacionalne manjine nažalost i dalje najugroženiji, iako se sada njihov broj u obrazovnom sistemu znatno povećao, u zdravstvenoj zaštiti je veći obuhvat, na tržištu rada jeste smanjena distanca, ali smo tu ipak daleko od nekog idealnog stanja.
Romi, međutim, nisu jedina društvena grupa izložena diskriminaciji i netoleranciji.
Građani sa invaliditetom se suočavaju sa preprekama u pristupačnosti objektima, diskriminacijom prilikom zapošljavanja i u postupcima pred organima javne vlasti.
Građani Srbije trpe diskriminaciju i po osnovu starosnog doba, podseća Brankica Janković. I to i mlađi i stariji. Za mlade su, navodi ona, glavne prepreke nejednake mogućnosti u procesu obrazovanja i zapošljavanja, posebno mladih sa invaliditetom, dok se najstariji građani povereniku najčešće obraćaju zbog isključenosti, marginalizacije i uskraćivanja osnovnih usluga, uglavnom socijalne i zdravstvene zaštite. Janković spisku dodaje i diskriminaciju još jedne grupe.
Primetan je i problem diskriminacije takozvanih starijih radnika na tržištu rada preko 55 godina života i to je jedna grupa koja se suočava sa problemima prilikom zapošljavanja.
Poverenica za ravnopravnost kaže i da su LGBT građani trpeli diskriminaciju koja je nekada prerastala i u nasilje, kao i uvrede u javnom prostoru koje su postajale i govor mržnje. Prošle i pretprošle godine bilo je, dodaje, i nekoliko pritužbi kad je reč o postajanju nejednakog tretmana prema migrantima. Žene su, napominje Janković, godinama podnosile pritužbe zbog diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja. Veliki je broj dela govora mržnje u medijima, kaže za Radio Slobodna Evropa pravnica Komiteta pravnika za ljudska prava Milena Vasić.
Kako u internet prostoru, tako i u štampanim medijima. I mi čak tu imamo jednu presudu protiv portala Kurir, gde se radilo o komentarima ispod teksta koji je targetirao albansku nacionalnu manjinu.
Ukazuje Vasić i dodaje da je možda pitanje da li je krivični mehanizam uopšte adekvatan da rešava takve stvari i ne bi li ih bilo efikasnije procesuirati u prekršajnom postupku. A kad je reč o govoru mržnje i diskriminaciji na socijalnim mrežama, Vesna Petrović, pravnica i bivša direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, podseća.
Mi smo čak radili u centru jedan projekat koji se zove Anonimna mržnja, a to je ta mržnja na internetu koja je uzela maha gore nego u Telegrafu i u Informeru, što je teško da bude gore, ali dešava se. I prosto govor mržnje je kao neko otežavajući krivično delo, taj 54 akt član krivičnog zakonika je dozvolio da tužilaštvo kada pokreće neki postupak da se poziva i na otežavajuću okolnost da je upotrebljen govor mržnje u odnosu na određene kategorije ranjivih, kategorije stanovništva. Međutim, to se vrlo, vrlo retko koristi u praksi.
Ukazuje Petrović.
I za to je anonimnost i vi možete dajte sebi slobodu da idete do najdrastičnijih govora mržnje društvene mreže. Mislim da će to biti ono polje gdje će se sve države, a i mi kao institucija to vidimo kao veliki izazov.
Predočava poverenica Janković. Komitetom ministara Saveta Evrope ove godine predsedava Francuska, a njen ambasador u Srbiji naveo je da njegova zemlja taj mandat želi da iskoristi za promociju zaštite ljudskih prava i da će i sa vlastima u Beogradu raditi na tom polju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pozivamo na utvrđivanje činjenica i odgovornost za ratne zločine svih strana. Zajednička je poruka mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Za grupu iz Srbije bila je to prva poseta gradu koji je razrušen pre 28 godina i spomen domu Ovčara gde su u novembru 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika. Posetu su organizovale nevladine organizacije Europolis iz Novog Sada i Centar za mirne nasilje ljudska prava iz Osijeka.
Ovo je prvi put da sam u Vukovaru, odnosno do sada sam imala prilike samo da prođem kroz njega. Grad je lep, ali razlog naše posete je malo specifičan, samim tim i utisci.
Kaže za naš program Biljana Mitrović, studentkinja prava u Novom Sadu. Ona je sa još petoro mladih iz Srbije prvi put posetila spomen dom Ovčara, mesto gde su 20. novembra 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika iz Vukovarske bolnice nakon pada grada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve, odnosno kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo stacima metaka.
Za grupu mladih iz Srbije bila je to prilika i da se sretnu sa vršnjacima iz Hrvatske, iz Osijeka i Vukovara. Sa 20-godišnjeg Sašu Milakovića iz Osijeka ovo je bio četvrti put da poseti Ovčaru.
Svaki put me potreza nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece. To je bio, jedan je bio dječak, 74. godište, on je tad imao 17 godina. Ili bila su još dva dečka od 18 godina. Imali su cijeli život pred sobom.
Mlade treba suočiti sa činjenicama, poruka je Veselinke Kastratović, aktivistkinje Centra za mir iz Osijeka, koja je godinama pratila suđenja za ratne zločine. U spomen domu Ovčara je grupi iz Srbije i Hrvatske pričala o događanjima u Vukovaru i na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine.
Da bi ti ljudi mladi shvatili šta se to događa, zašto mi svaki 70 godina ovdje sebi uredno puštamo krv, možda bi bilo dobro i sigurno je dobro da ih jednostavno se dovodi na takva mjesta, premda tu treba biti uvijek doziran i treba biti oprezan. Mislim, radi se o mladim ljudima, ne treba ih frustrirati, nego jednostavno im reći objektivno činjenice kakve one jesu.
Suđenje za Ovčaru počelo je 2004. godine u Beogradu i bilo je to prvo suđenje za ratne zločine pokrenuto pred specijalizovanim većima u Srbiji. 15 godina kasnije, od 24 optuženih u tom procesu, 11 ih je osuđeno. Za svu odgovornost u zločinu na Ovčari su pred Haškim tribunalom osuđeni oficiri Jugoslovenske narodne armije Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin.
Srpski mediji nisu prenosili ono što se dogodilo na Ovčari, kao što ni hrvatski mediji nisu sigurno rekli o stradalim, odnosno ubijenim civilima u Osijeku, kao što nisu govorili ni ubijenim civilima u rano ljeto 91. u Vukovaru. I danas su to bolne teme i danas ste na razini da budete neprijatelji ako o tome progovorite.
Mladi su svesni agresivne političke retorike koja se vodi u Srbiji i Hrvatskoj, ali su slabo informisani o konkretnim ratnim događajima, smatraju Saša Milaković i Biljana Mitrović, sa kojima smo razgovarali nakon zajedničke radionice mladih iz Srbije i Hrvatske u Vukovaru.
Mladi u Hrvatskoj su, pa i stariji, dosta još u Drugom svjetskom ratu. Za ljude u Hrvatskoj većinom ni Drugi svjetski rat nije gotova, kamoli Domovinski. I stoga mislim da tu puno još toga mora proći, puno se mora otkriti činjenica i toga da mi možemo normalno razgovarati o tome.
Generacijama koje dolaze, kao i moje generacije, mlađima, starima, ne ponovo, nikada više. Jednostavno da to bude jako, jako velika lekcija za svakoga od nas.
Prema mišljenju učesnika radionice i organizatora, jedan od preduslova za pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije bilo bi osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, kako bi sve žrtve dobile ime i prezime i kako bi se čuo njihov glas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsećamo na najvažnije vesti. Opozicija stoji iza blokade rektorata, mali može da bude ministar i sa osnovnom školom, poručuje Vučić. Bivši predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović negirao krivicu u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. U centru Beograda otežan saobraćaj zbog poplave koju je prouzrokovao kvar na vodovodnoj cevi. Učenici širom sveta započeli proteste zbog klimatskih promjena. U Srbiji sutra sunčano, ujutru hladno, tokom dana temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 20. septembar. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.